Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal darb'oħra program li l-inmillaħn jiena bħas-soltu Tony Galia għalkemm daqsxejn kmieni il-ġimgħa. Alla volja qed ikollna ilili daqsxejn tard. Xorta waħda ġejna naqra kmieni biex nippreżentaw il-programm. Min jixtieq iċemplilna jista' jagħmelek fuq 2-5-6-6-9-5 jew b'xi SMS fuq 7-9-5-6-6-9-5. Tistgħu tibagħtulna wkoll xi email fuq info@radiolauretana.com jew ikella fuq il-Facebook. Naħseb illum ħajkun hawn xi semmija li jkollhom xi mistoqsija għal mistieden li għandna llum. U minarba nkompli lill-labla fil-vojt, il-mistieden tagħna llum huwa l-Monsinjur Giuseppi Attart, rettur tal-Knisja ta' Kamuna. Fil-parroċċa tagħna jieħu ħsieb il-komunità Ewkaristika. Din is-sena Dun Giuseppe qed ifakkar il-50 sena mill-ordinazzjoni presbitarji tiegħu. Grazzi, Monsinjur, bonġu.
Bonġu tul lilek u s-semmejja tal-Radio Lauretana u ħertejdi Dun Giuseppe milli Monsinjur, l-ewwel ħaġa. Iva, nixtieq l-ewwel nett il-festa t-tajba lin-nies tansilhom kollha. Kemm dawk li jħobbu l-festi li huma ħafna. U kemm forsi dawk li ma tantx jieħdu pjaċej b'ħafna storju u b'divertiment. Però il-festa hija ħaġa sabiħa li għandha taqgħat ukoll ir-raħal. Għalhekk nirringrazzjakom ukoll li stedintuni għal dan il-programm. U lest li wieġeb għad-domandi li inti jew xi ħadd ieħor jista' jagħmel li.
Mhux għalik bravu. Bħalmet int il-festa u min iħobb il-festa. Għal ħaġa u mnaw il-ħobb il-festa għal ħaġa oħra. Mela, grazzi Dun Giuseppe li qiegħed magħna għal dan il-programm, kull ħadd ġej mill-familja. Kemm kont waħwa u kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek?
Il-familja tiegħi bħal ħafna familji ta' dak iż-żmien jew insomma illum m'għandix żgħir. Konna familja numerusa. Konna 13 uliet, Missier Koronatu u ommi Janna, u kenna 3 babies li marru l-ġenna qabilna. It-trobbija fit-tfulija kienet normali, familja numerusa, ovvjament Missier biss kien jaħdem u l-paga ta' wieħed kienet isservi għall-familja numerusa. Però, grazzi għall-mulej, għatmuna għasna ġejn, għaxna tajjeb bħalħafna tazminijietna. It-tfulija kienet il-lum nejt kienet sabiħa ħafna. Għalix tagħmel paragun it-tfulija tiegħi. Jiġifieri ta' 60 u 70 sena ilu u t-tfulija tal-lum hemm differenza enormi.
Enormi.
Ma kenniex komdità, ma kenniex computers, ma kenniex mobiles, però dok li kenna kienu nieħdu ħafna pjaċir bih. Anki jekk ballun tal-karti kienu nieħdu ħafna pjaċir. Ovvjament meta mbagħad xi wieħed minna kien jiddobba xi futbol tal-ġilt kif kien nsejħulu tal-cover kien ikun l-iktar festa. Ovvjament it-tfulija kienet parti fil-familja, ġifieri mdorri nobdu l-ġenituri tagħna. Nipruvaw nirrispettawhom u mhux dejjem insomma t-tfal jien bħal ħadd ieħor ma kienniex tant kwieti u bravi xi darba kellna nagħmlu xi trampa u xi tlaqgħa xi għajta mhux ħażin mill-ġenituri. Però naħseb dak l-ajjat u forsi xi daqqa wkoll kienet taġit għalina. Almenu llum nara li t-tfulija tiegħi kienet normali imma sabiħa.
Tajjeb, xi trobbija tagħkom omkom u missierkom?
U misirna tarna tawna edukazzjoni normali, għax ma kunux tal-iskola, pero l-iskola tagħhom kienet l-onestà, il-bżulija, is-sinċerità u l-imħabba. U li tipprova tadatta ruħek għas-sitwazzjoni li tkun fija. Ma kienx ħajn, ma qatt kien inqosna l-ħobża ta' kuljum, jiġifieri normali. Jien ringrazzja l-mulej li tawni żewġ ġenituri ngħidilhom l-ewwel doni li l-mulej tagħni bil-personalità tagħha, tagħhom bil-intelligenza umana tagħhom, bil-prattiċità, bil-żulija u dan. Jiġifieri nirringrazzja l-mulej ta' dawn iż-żewġ ġenituri li tagħna.
Tajjeb. Min fost l-aħwa kollha? Kienem jewem xeħat li tħossu aktar qrib tiegħek minn ħutek l-oħrajn? Forsi xi naqra mistoqsija naqra waħda.
Le, jiena kont wadni inqis il-ħuti
ugwali.
U mhux ugwali, differenti. Għax kulħadd qiegħed bil-karattru tiegħu, bil-personalità tiegħu, u ma nistax ngħid kont iktar qrib l-endik jew l-endak. Illum jien tħalt fil-familja wara 60 sena, ħriġt bħala tifel, meta tħalt is-seminarju jiġifieri kelli border fil-skola sekundarja jiġifieri 11 sena, mbagħad għamilt is-seminarju maġġuri, mbagħad 35 sena Ruma, mbagħad 10 snin kważi l-katedral, allura kont imbijet mill-familja. Jiġifieri ħriġt mill-familja bħala tifel. U sa tħalt bħala anzjan.
Sewa.
U fl-anzjanità tagħna nara iktar dik id-differenza li hemm bejnietna. Però id-differenza ma tfissirx illi ma naqblux, illi kulħadd ikollu l-idea tiegħu, mbagħad niddiskutu jew nistaħlu nagħmlu mod illi nġibu mhux biss ir-rispett lill-oħrajn, imma anke kif nidher ċerta ħajja familjari kalma. Kif nixtiequ aħna bil-personalità, bil-karattru tagħna. Jiġifieri viva d-diversità u viva wkoll l-aqda u l-imħabba li hemm bejnietna li kien hemm bejnietna. U dan ovvjament nirrepjeti frott tal-edukazzjoni li tawna l-ġenituri tagħna. Ovvjament minnu tal-iskola minn mhux ma dejjem sibna aqda bejnietna. Anke f'dik li hija il-differenzu biss tal-karattru jew tal-personalità.
U dik laqwa ħaġa fil-familju xek?
Jienak naħseb, għalax kif ngħidu aħna tabulja 10, illum kont ngħidilha meta kont qiegħed barra, ngħidilha għandek 9 biex biżejjed billi jinqos ukwiet għax ma kienx tant għall-qalba li jien ħriġt minn m'għawdex. Qalt li jien għalija kull wieħed minnkom qisu tifel uniku. U għallura kull wieħed inħoss in-nuqqas tiegħu kif inħoss ukoll il-preżenza
tal-oħrajn u
il-vaveċità tagħkom. Jiġifieri dik.
Kif kien in-nadur ta' meta kont għadek tifel?
Intadu konna fi żmien il-gwerra, wara l-gwerra insomma. Niftakar pereżempju xi postijiet kienu waqgħu minħabba l-gwerra. Bħala tifel l-iskola normali, ovvjament l-iskola konna morru ħidna, ma kienx tikkumpanjan omna la bil-karozza walqas bil-mixi, imma kien żmien fejn kien hemm ċerta libertà u ċerta sigurezza li ma kienx periklu. Veru, ommi kont tgħidli oqgħod attent ma' min tagħmilha, għax it-tfal ta' fint x'inhu kulu maġruxin, xi trampa jistgħu jagħmlu, allura kont noqgħod ħafna attent għalija. Iva. It-tfal barra il-familja kienna nkunu hekk tfal għalminu n-nadur naħħatana triq, il-ħbieb ta' dik it-triq u l-ħbieb ta' dik it-triq. U f'kollox kemm kienna nilagħbu ma' xulxin, jew anke xi logħba futbol dik it-triq
kontra l-oħra
kontra Grinju pereżempju. U l-istess forsi kienet il-mentalità tan-nadur, għax n-nadur anke fil-fessad un sallu. Kull triq għandha komuta talija اللي تورganizza l'armar u l'attività ta' dik il-għada ta' dik it-triq. Ċiviri anki jemmeħki, kif nejdu għana kienet il-lum nejt kem konna sewa meta konna forsi situazzjoni forsi soċjalment għar. Però kien hemm ħafna valuri. It-tfal, per esempio, mbagħad anke fis-sajf, konna ħobbu murru l-baħar. U għandi esperjenza sabiħa li xi darbi jew darbtejn fil-ġimgħa aħna l-kuġini li konna ħafna hom ta' xi ħadd minna kienet toħodna l-baħar ma' xogħol. Allura kienna nkunu 15-20 tifel jiġifieri bejn dawk is-seba' snin 10 snin. U kienna nkunu somma grupp
tajjeb.
Kunna niddivertu ħafna jiġifieri. Kemm konna meta nidlu ż-żewwieqa u kemm meta konna nkunu daħlet orrat. Ovvjament konna morru bil-mixi, pera dak iż-żmien ma konnax niddejqu għax timxi ftit sila fix-xemx waqqas dan niżlu waqqas għat-tela. Kienet gost li nilagħbu fil-baħar ħafna lhom gustuż, fis-sens illi jien naf wieħed jgħajjet illi ħoru jaqbes, ma jaqbis intaħman jata. Jew inkella żewġ tit-tfal jaqbdu dejjem f'xulxin jagħmlu xirku u wieħed mill-bogħod irid jaqbes u jgħaddi minn ġo fihom. Insomma, Trumpi bħal dawn. Per eżempju, in-nadur kien hemm għalmin fiżbini, kien hemm olja biex taqbes minna. Jgħidula fuq l-ar ta' xfar. U kienet olja ħafna. Però fejn tinżel fil-baħar kien dejja. Forsi kien l-lum kemm hu wiesa. Ma ngħidx ħafna żewġ mitri u nofs tlieta. Issa mill-għalik ma daqbiż preċiż.
Taħbad
barblat, ma nafx jisir minnek. Imma meta konna tfal, ma konnax naraw il-periklu, konna naqbżu.
Ma kienx jgħaddim moħna.
Ma kienx jgħaddim moħna, ovvjament, mhix kulħadd kien jaqbeż, għax mhix kulħadd kellu forsi dak il-koraġġ li jagħmel din. Però jien naraw waħda mill-prasbar li konna nagħmlu bejnietna insomma.
Jiena niftakar meta konna tfal kien hawn il-moll iż-żer ngħidulu x-xatt quddam il-magna.
Iva.
Kien hemm xi brejn ilma. U kienu jaqbżu għal rasom. Kien hawn min kien kapaċi jiżgiċċja minn fuq l-ilma u kien hawn min ma kienx kapaċi u kien hemm xi lanta tal-bulbi u jtallaħħa ma' moħħu. Żgur li kontu tmorru l-iskola, kont ħabba xejn l-iskola naħseb ta'.
Mhux ħafna ma naqas xejn, anzi kienna jiġifieri dejjem kont nipprova nagħmel l-attenzjoni tiegħi, nagħmel il-homework. Nistanajt illi darba biss ma morċ, kif nejdu, kif konna nejdu naħarbu mill-iskola. U dik id-darba nir-rakkonta għad niftakara u kienet waħda u daqsek. Għaliex ntqajna, xiftit ma tħannix għal-klassi u morna lejn it-treq tal-qala post jgħidu li ta' bitrik. U nizdim minn hemmhekk u ma narax il-mistiri ġej bil-korrozza tax-xogħol tiela mill-qala. Waqaf, għalli xid intamlu għaw. Għatlu jen ġejt ma dawn ġewnek ta' bitrik u ġejt maħu. Għalli jimxi għalli skola. U minn dak il-nar għat ma fallajt. Jġibiri, kont naħseb jen tifel normali li xob l-skola, fejn jista jgħamil homework jgħamlu, fejn jista jizgħetċa xiftit, ma.
Jġibiri.
Ma kontx jġibiri minn dawn inħob ħafna l-skola. U maħobx affarijiet ora. Kien ikolli gost nagħmel kollox ħafna affarijiet.
Allura dik id-darba ma ġietiex tajba.
Dik id-darba u mnalla ma ġietiex tajba. Għax b'da sekk jiġifieri qatt ma fallejt ma jenna kif kellu jaħbad ix-xogħol. Issa mistieri jiġifieri ftit kien jiskarta mix-xogħol imma qbel li kellu x-xogħol il-qala. Kien tiela u nieżel minn hemmhekk. U kombinazzjoni jisibni. U daqshekk mort iskola. Ovvjament, ħaċċan fila, missieri qatt ma sewwatni però. Ommi xi kultant kienet ittieni xi waħda għax insomma kont kif ngħidu ta' tifel li kont xi trampi xi ftit żgħar kont nagħmilhom, però blat silmu lej it-talima dejjem ħadta minn ommi u minn missieri.
Eżatt, eżatt. Kont involut f'xi għaqdiet jew abbati?
Iva. L-għonet kont nifrekwenta ħafna il-mużew tal-nadur. Jġifiri dik formazzjoni kristjana ħadta ħafna minn hemmhekk. Ovvjament wara il-valuri kristjani li għaddewna il-ġenituri tagħna. Kont ukoll fil-grupp tal-Abbatini, ovvjament ma kenniex organizzati kif konna organizzati illum. Però il-qudies ta' kuljum ta' nhar ta' ħadd u ċelebrazzjonijiet varji bħal Federali hekk konna nkunu hemm. Anke dik naħseb kienet esperjenza sabiħa u pozittiva. Tifhem? Ovvjament għalina tfal s-subien dak l-uniċi gruppi li kien hemm. Kien hemm ftit tal-Azzjoni Kattolika, ma l-Azzjoni Kattolika kienu għat-tfal kbar, jiġifieri tfal żgħar konna l-Mużew u l-Abbatini.
Allura inti semmejt funzjonijiet varji. Dan kienu jaqgħu taħt xi regola, xi.
Le, l-Abbatini kienu jkunu mistiedna biex jieħdu tempi biex jagħtu servit, pereżempju il-funerali, it-tiġijiet, anke l-mammodijiet, jiġifieri kien hemm dawn ċerti servizzi li konna nagħmlu. Il-barka ta' kuljum ukoll kienna nitellgħu għall-barka b'tornu.
Ur-Rosarju.
Ur-Rosarju, jiġifieri. Kien hemm attività ta' kizmien kienet tajba insomma, kienet tajba.
Taħseb illi llum l-Abbatini naqsu mill-knejjes?
Jiddependi miż-żminijiet. Ġeri kien hemm ħafna għaliex l-Abbatini jidħlu jekk isibu ħbieb Abbatini. Jien kif fejdi waħna għaf esperjenzi fejn tifel m'għaliex umur l-Knisja. Għan għat iktar rabbati, imma il-ħabib tiegħu għax kien imur l-Knisja u ma rabbati, dawn ħbiebu marru u daħlu Abbatini. Issa jiddependi wkoll minn kif ikunu organizzati l-Abbatini. Illum hawn ħafna speċjalment assisin żgħażagħ jiddedikaw l-attività tagħhom għall-Abbatini li hija ħaġa tajba. Però mal-Abbatini jien nara li hemm bżonn ikun msemm ukoll f'qdiet oħra. Għax ma tistax tifel iddaħlu f'dik il-mentalità klerikali li hija tajba, però qed ikun anke pereżempju nafu ħafna Abbatini jmorru jitrenjaw mal-klabb tal-futbol. Oħrajn imorru ta' kuljum il-mużew. Jiġifieri ma tistax tagħlqhom għalihom waħedhom ġal grupp tal-Abbatini. Għax inkella ndaħlhom dik il-mentalità klerikali u mbagħad wara xejn joħorġu ftit kuntatti mal-oħrajn ma nafx jista' jsir minnhom insomma.
Eżatt. Imma taħseb illi bħalma semmejt int uħud mill-Abbatini jitfgħu ruhom il-mużew u oħrajn imurru mod tal-fuq mal-klabb tal-futbol. Taħseb li kien hemm xi diskrepanza bejniethom?
Jiddependi mill-leaders tal-qadiet u tal-Knisja. Fejn ikun hemm ċertu organizzazzjoni li t-tifel ma tistax iġibu f'dilemma jażilx partit ta' futbol jew funzjoni.
Eżatt.
Allora l-funzjoni tagħmilha f'ħin u l-attività sportiva tagħmilha mod ieħor fejn hu possibbli, imma fejn kien hemm ċerti organizzazzjoni edukattiva għal dawn it-tfal u l-adolexxenti hija importanti. Illum forsi m'hemmx dik ma nafx ta' għax ma nafx ir-realtà tgħawdex, imma jekk jonqos il-koordinament bejn l-qdiet ta' tfal ikun ħażin. U għar meta xi jaqdi jew xi grupp jħoda mhux for granted, jħoda kontra l-grupp ieħor. Jgħidu la m'hemmek mhux għax issejn ta' hawnhekk, le. It-tifel għandu bżonn ta' moment li jkun mal-Abbatini, għandu bżonn li jkun moment ma' tal-mużew, għandu bżonn ikun mużew tal-liġin, għandu bżonn ukoll ikun ma' tal-futbol, jew waqdiet oħra, jew attivitiet oħra. Dik imbagħad jiddependi mill-koordinament bejn il-ġenituri, il-parents, u bejn l-organizzatur oħrajn. Fejn hemm l-għaqda u l-komprensjoni bejn dawn il-leaders, naħseb ikun sinjal edukattiv importanti għat-tfal.
Sewa.
Għax it-tfal irridu ngħinuhom biex jaħdu, biex kif ngħidu għan ikkostrinġuhom ma jaħdux, għax ikellhom għażla waħda.
Mill-esperjenza tiegħek forse mistoqsija naqra barra.
Program, u le?
Il-abbati, jew tifel li iri mħajjar ikun abbati. U għandu clash meta s-servizz tal-abbatini u meta hemm il-lob tal-futbol, jew il-laqgħa tal-mużew, jew ħaġa oħra. X'taħseb illi dawn it-tfal ikunu qegħdin jażlu? Minnex qed nagħti ġudizzju fuq dawn it-tfal ta', imma naħseb jiena li dawn it-tfal ikollhom għażla illi ma tkunx favur il-mużew jew favur laqda tal-abbatini.
Nirripeti għadni kemm qatt. Jekk jonqos ċerti għaqda armonija bejn il-leaders tat-tfal, dak ikun skapitu għat-tfal. Għax ovvjament, tifel ta' 8 snin iktar jieħu pjaċir jilgħab il-futbol jekk iħobb il-futbol milli jmur għall-funeral.
Per
eżempju, jiġifieri dik hija ħaġa loġika. Allura hawnhekk tidħol ir-role tal-parents, ir-role tal-leaders illi jedukaw it-tfal għall-għażla biex tikkostinġihom.
X'inhi l-prijorità?
X'inhi l-prijorità? Għax illi tirihom illi hemm ħin tajjeb għall-mużew, hemm ħin tajjeb għall-abbati, hemm ħin tajjeb għall-futbol u anke l-attività oħrajn. Naħseb hemm ftit diffikultà biex jażlu dawn ċerti lini, però naħseb li huma indispensabbli. Jekk irridu li għada pedada l-adolescent u z-zata tagħna ikellhom formazzjoni kemm kristjana u kemm ċivili.
Għax
kultant illum, per eżempju, tisma' ħafna tgergir illi tfartellu mingħajr edukazzjoni, mingħajr prinċipji, mingħajr rispett. Imma aħna l-kbar qegħdin ngħinuhom jitelgħu f'ambjent fejn nirrispettaw lil xulxin. Fejn hemm l-armonija bejn id-diversità tal-aqdiet.
Iva.
Jiġifieri naħseb hawnhekk irid jidħol ir-rol ta' edukaturi responsabbli maturi biex jagħmlu dan. Għax hekk pereżempju tal-futbol jgħidulok tmur iktar il-mużew, jagħmlu ħażin. Kif tal-mużew jgħidulok tmur iktar il-futbol stess. Allura hawnhekk li kellna dik il-kapaċità bħala edukaturi u bħala għajnuna fil-formazzjoni tal-żgħażagħ ta' għada u tal-adulti. Jiġifieri hawn nuqqas ta' edukazzjoni tat-tfal. Jien naħseb ukoll l-edukazzjoni tat-tfal tiġi x'tip ta' edukazzjoni għandhom il-parents.
Jien naħseb suppost li tibda d-dar.
Aħna fil-Knisja t'għawdex u jien bl-esperjenza tiegħi wkoll f'Ruma kienu ninsistu ħafna l-formazzjoni tal-parents. Għax huma l-parents li jedukaw it-tfal. U t-tfal mant il-parents jixorbu il-prinċipju il-valuri. Issa jekk il-parent disgrazzjatament mandon il-valuri ċari u twajbin, t-tfal sa jihdu.
Eżatt. Il-fatt li missiera kamer snin twal fil-ħajja pubblika. Dan affettwa b'xi mod lilek u l-bqija tal-familja?
Ovvjament, missier ma kienx politiku. Għaltavulja dejjem 25 sena fil-parlament. Però kemm meta preżenta ruħu li kellu fuq 50 sena. Kienet għażla miftema fil-familja. Ovvjament, iktar ħareġ bħala servizz għal dak iż-żmien għal ġitt tal-Knisja. Ovvjament il-preżenza tiegħu fil-politika affettwa ftit fil-familja kondizzjonatament. Għax dak iż-żmien ma kellux l-uffiċċju tiegħu kien jilqa' nies fid-dar. Allura ir-ritmu tal-ħajja fil-familja tbidlet tgħid. Però konna nippruvaw naddattaw għal din is-sitwazzjoni il-valur tal-familja f'ċerta għaqda. Per eżempju, aħna konna mdorrijin nitolbu l-utarju fl-imkien, konna mdorrijin niklu fl-imkien, ovvjament dan ir-ritmu xikultant tħarba f-sit minħabba l-ħinijiet kemm ta' missieri fil-parlament meta kien jiġi fit-tard. U mbagħad anke l-attività taħud li tal-mużew اللي كان كنا ملتبيتا انك ورا جيبيري influent كنام في influenza من جنب برو نحسب اللي إبروفينا نفرنتاوا بموت عالي وموت نورمالي ديك السيتواتسان
أدابتايتو عالية
أدابتاينا كنا نخدوه كل بخالة سنس تا سيرفيتس للكومونيتا بالكاباتشيتاي وبالنقاسيات تامسيري برو الفات اللي عالخمس الجزداتوري كنالت نحسب اللي كلو رسبت بنخاف لنيس
طيب انتو فاميليا تفوكاتيونيات زف ساċerdoti membri tal-mużew x'taħseb li wassal għal tant sejħiet minn mulej fil-familja tagħkom?
Missieri l-ewwel nett aħna minn 10 tfal tnembis iż-żewġu u bqajna d-dar. U missieri kien jħobb jgħid xi battuta hekk ċajta. U biex kienra li deċ qassisin membri tal-mużew oħrajn ma kellhomx ix-xewqiex. Linja ta' zwieċ, għajna d-dar, insomma, ġifiri t-minja. U għal-mistir, għal-jena għunak ma' mish familja, imma konvent. Għal-mnalla għamilt dar kbira, għax kolla baqaw id-dar, u għadna tal-lun. L-lun għadna id-deq seba, id-din fid-deq. Issa, l-vokazzjonijiet minn ġew. Dan huma sinjali tal-mulej, seħet tal-mulej, imma żgur li kien hemm kif ngħidu aħna. Minn naħħa tal-ġenituri tagħna ma kien hemm ebda kostrizzjoni li mmorru l-mużew li mmorru hemm u xejn. Jew kif il-vokazzjonijiet tagħna speċjalment anke tiegħi ma kelli ebda ntħil. Illi kemm il-lommi, kemm il-mistieri meta qattilhom li dieħel is-seminarju bħal tiġi nħassdu missieri l-iktar għax missieri riet li jien inkompli fuq xorti u fuq il-talbini kien hemm diġà ħija fuq il-bennej allura għalli kieku sewwa naħdu għaqda inta s-sirperit u ħuk bennej għaqda. Ma kien dak il-konċett tal-lun tal-kostruzzjoni. Iva. U mbagħad kif ngħidu aħna l-lum l-istess għattilha meta seminarju bħal tiġi nħasdet. Kienet jida tagħmel faċenda tad-dar, qalt li uqaf uqaf waffqet minn dik il-faċenda, qalt tipoġġi bil-qiegħda, qalt li taf xi tfisser tkun qassis, u għamlet li lista x'ikun l-qassis. Qalt li issa jien f'idejk, qalt li jien issa nobbuttak u għanqassen telfek imma sanajnek, imma trid tkun konvint int f'dik niżgħażla. U kienet qalt li tinfluwenzax ruħek minn ħuk. Għax dimma kien 13 sena ikbar minni, allura bħal tbiex ħasbet illi jien se nkun qassis għax hemm ħuk
qassis.
Jiġifieri hemmhekk rajt anke ċerta maturità t'ommi. L-affarijiet l-oħrajn qed lek fil-bidu il-varjetà ta' ħuti bil-karattru tagħhom, bil-gusti tagħhom, kulħadd tagħżel dik it-triq li
rietu.
U ma naħsibx illi kien hemm dispjaċir ta' jiġifieri dak l-għażliet li għamilna kienu għażliet tajbin.
Sewwa. Dun Giuseppe għandna xi ħadd fuq il-linja. Min qed jitkellem?
Bonġu, bonġu, Mary Xikluna, bonġu.
Ejdinna Mary.
Ċampjel tan nixtieq nirringrazzja ħafna lil Dun Giuseppe. Tal-liġi għamil dik il-laqa unek tal-kometa eukaristika u għax intkun interessanti ħafna. U nishtaq nappella wkoll li l-min jishtaq jiġi għalix niġu ħafna iktar close tal-bibja wek b'dawn il-laqa li għedin namlu għax vjol interessanti ħafna. U nir-ingrazzja ħafna għalix naħseb jiena biex toqgħod tiġi darba kuġu bħalissa qegħdin weqfejn għall-vakanzi tas-sajf biex niftehmu. Imma anke biex joqgħod miskin jinqala u jiġi u hekk kunna ta' tlieta ġifieri, qed tifhem nixtieq nirringrazzja ħafna ta' l-impenn li ha biex jiġi hawnhekk ikun biex konna waqafna aħna, qed tifhem?
Tajjeb Mary.
Grazzi Mary.
U grazzi ħafna
Mary ħafna. L-okkażjoni biex ngħidu ħaġa anke fuq din li kienet għalija esperjenza sabiħa ħafna. Sabiħa għaliex nemmen illi n-nisrani ma jkellux daqsxejn ta' formazzjoni biblika u katekistika ikollu nuqqat fil-ħajja n-nisranija. jiġifieri jien nappella wkoll illi ċerti nies illi jixtiequ ikabru l-formazzjoni tagħhom li kellhom sens aħjar tal-ħajja nisranija illi jaffrekwentaw dawn il-gruppi tal-katekesi tal-kbar. Grazzi l-mulej hawnhekk għansilhem għawdin dan il-komunità illi hija miftuħa dejjem għall-membri ġodda. Ovvjament is-smieħ tal-kelma tagħha ma tikkonsistix f'laqgħa waħda, imma tipprova tagħmel mixja esperjenza ta' tali illi jien nara importanti. U tant importanti li għalija fil-ħajja ta' 50 sena saċerdot dejjem kelli grupp ta' adulti illi ma kontx immexxi biss, imma kont nimxi magħhom, kont nikber magħhom. U wara l-esperjenza wkoll tal-katedral, issa l-mammin bil-kollaborazzjoni ta' ovvjament tal-kap tal-erċub Priet u anke tal-isqof kien qalli biex nagħti taqgħati din l-esperjenza u bil-qalb għamilta. Iva, naħseb illi hemm dejjem ċans fejn membri ġodda jidħlu biex jagħmlu din l-esperjenza. Għaliex it-tagħlim kif jgħid il-Don George Preka huwa l-għajn tal-erf. U l-kelma ta' għanna, l-kelma ta' għalla għalina hija fondamentali. Għaliex mhix dawn il-laqgħat ma jidunex nagħmlu ma nagħmlux. Imma għaliex nagħmlu ċerti affarijiet u ċerti għażliet. Allura meta jkun hemm motivazzjoni jkun hemm ċerta maturità Kristjana. Għalhekk nagħmel appell dawk li din jisimgħuna illi minn Ottubru jew Settembru meta nerġgħu nibdew jekk jixtiequ jipprofondixxu il-fidi hemm ċans sabiħ ħafna. Jiena dejjem nagħti l-welcome u nirringrazzja l-Mirri u l-oħrajn illi għamilna esperjenza sabiħa. Jalla nkomplu membri ġodda. Grazie Mary u grazie l-komunità.
Tajjeb Don Giuseppe. Mary għadha fuq il-linja. Grazie Mary. Ħanaddu għal mistoqsi oħra. Min dejjem xtaqt li ssir qassejs?
Min kien għall-qudisa li għamilt 50 sena jafxu waħda insomma. Ma konċ, kifden, bita konti fil-żajn, t-lewel s-sajdi konċ ħeħu pl-iskola. Normali. Ma konċ, kifden, jidu għana, kifden, preferisċu mun nila bil-futbol minna naqra ktib bejnietna. Iva, imma ġara kas u ba' impressionanti u naħseb jien kien l-ewel sinjal, un nisċedna ġan n-rakkonta. Meta kien wasal iż-żmien biex nidħol fis-sekondarja li ma kienx obbligatorja, il-ġenituri tagħna obbligawni nagħmel l-iżami. U jgħam ma kelli xabtit, namil daħ l-ezami għax ma rritx inkompli l-istudju. Iktar xtaqta ħadd il-linja ta' xorta missieri. Iva, tħanna l-ezami u bit-namil daqxajn bit-taljan jgħidu l furbu li daqxajn kanink, għat id-domandi li għamlu li nir-respondi jom mod kontrarju biex u għahlu nizgur. Per eżempju, għalu li kienu waħda mid-domandi fejni il-kapitali tal-Ingilterra blima lingwa jitkellmu, ecc. U jien għattilu la safar jiexu fil-boski li turi minn ftiġra l-oħra għek biex għattak zguri waħluni. Ġara, dik is-sena għaddew it-tfal kollha. Dak li daħlu għall-iżami kitbux jew rispondew ħażin bħali jew rispondew tajjeb, kollha għaddew. U jen kelli nerġa' ndawwar moħħi biex inkompli nistudja. Mbagħad meta wasalt għal GCE wara li għamiltu, qed timnalla bdejt arġej bdejt iskola meta kont fl-ewwel fil-form 1. Mbagħad hemmhekk wkoll għażilt illi ħajti kienet nara illi tkun dedikata għall-oħrajn. Xin ħarit madwari rajt li l-familja hija stretta, għax kemm tista' tħobb konkretament dawk il-5-6 min-nies biex ikellek familja kbira. Il-politika, rajta politika ma tistax taqdi kulħadd għax minn dak il-partit, minn dak ieħor u minn ieħor. U rajt il-qassejs hija miftuħa ħajja għal kulħadd. U xtaqt nagħti ħajti għall-oħrajn fil-vokazzjoni saċerdotali. U anki hawnhekk biex nkun saċerdot f'Għawdex kont nara stretta ħafna, kont nara żgħira. Allura xtaqt mmur naħdem l-emigranti tagħna l-Amerika jew l-Awstralja. Imbagħad il-bambin riet bil-suġġerament tal-istqu meta sort qassis għalli biex mmur l-Italja l-ewwel imbagħad forsi mmur l-Awstralja. U l-Italja ma riċċu mmur imma mort għax dejjem provajt nagħmel dak li jgħidu l-superjuri u nista' ngħid ukoll li dejjem sibtni kontent u soddisfatt dawk l-għażliet li jien għamilt. Jiġifieri x-xewqa tiegħi ma kienitx meta kont żgħir, għal tavoli kont abbat jew kont il-mużew, imma naħseb frott il-formazzjoni li kellim il-mużew, naħseb hemmhekk bdiet inħolqot ċerta sejħa. Għax sejħa mista tħir mill-luna l-għada trid tmixxa u trid tinterpreta dawk is-sinjali li jilmu lej kien jagħtik insomma hekk. Il-ħajti kollha kienet dejjem sinjali. U s-sinjali ma tifhimhomx mal-ewwel imma wara żmien. Illu wara 50 sena bħala saċerdot ngħid illi ħafna sinjali kienu verament ta' Alla.
Naħseb li tifhimhom issa iktar milli fihom iktar.
U jien dak soddisfazzjoni li ngħid kelli għażla tajba. Jiġifieri jiena nħossni qassis ferħan, soddisfatt, fulfilled bil-limiti tiegħi u bl-iżbalji tiegħi insomma. Però il-mulej kapaċi nqeda anke bid-debolezza tal-bnedmi għal ġid tal-oħrajn.
Meta kien allura l-mument li ddeċidejt li ssir saċerdot? X'waslek għal din id-deċiżjoni? Naħseb li missejna ma' ħad il-mistoqsija.
Iva, iva. Illi ħajti kienet nara illi hija ħajja dedikata għall-oħrajn. U mezz l-iktar li kien hekk jisuha l-qalbi il-ħajja tal-qassis. Għax mhijiex iddedikata għal settur ta' nies, għat-tfal, għal-żgħażagħ, għall-anzjani, jew għall-intellettwali, jew għall-injoranti, jew għall-fuqra, għal kulħadd.
Għal kulħadd.
U nista' ngħid illi din il-vokazzjoni jeshta tul dawn il-50 sena, dedikazzjoni normali mhux għall-oħrajn. Jiġifieri l-ħajja tal-qassis hija anke meta kont ruma kont ngħid illi jien irid ikun qassis fost in-nies u għall-nies. U hemmhekk naħseb sibt iċ-ċentru ta' ħajti. U naħseb is-soddisfazzjon biex ma ngħidx is-suċċess tiegħi kien proprju f'dan illi kont dedikat ħafna għall-oħrajn.
Tajjeb. Allura kif tiddeskrivi snin ta' formazzjoni li għamilt fis-seminarju ta' Għawdex? Naħseb li dakinhar kien naqr iktar diffiċli minnhom is-seminarju mhux hekk.
Kien hemm daqsxejn formazzjoni kif ta' dak iż-żmien. Ovvjament kienet tajba, imma kienet ukoll nieqsa minn ċerti aspetti. Per eżempju, kif ngħidu għana konna għadna fil-bidu tal-Konċilju Vatikan it-tieni, anzi fiż-żmien il-Konċilju, bdew jitbidlu ċerti affarijiet. Però il-formazzjoni tajba li ħadd mis-seminarju u mbagħad sibta u komplejta fil-bidu fil-ewwel snin tas-saċerdoti f'Ruma illi sibt kappellan tajjeb ħafna, għamilna l-esperjenza ta' komunità presbiterali ġifiri tal-qassisin ngħixu ma' xulxin u dik komplet il-formazzjoni. Jiġifieri il-formazzjoni li rċivejt mill-ħajja komunitarja ta' Ruma komplet dik il-formazzjoni li jien irċivejt mis-seminarju. Jiġifieri ovvjament il-ħajja tas-seminarju kienet iktar faċli għax l-iktar impenn partikolari kien l-istudju. Imma mbagħad problemi oħra ma konnax naħdmuhom. Xi kultant speċjalment rrib l-eżamijiet ngħid u xi dwejjaq dan l-eżamijiet ngħid mbagħad wara l-ordinazzjoni ma jkellix din il-problemi diffiċli. Mhux tal-li ma kellix diffiċli, no ħafna iktar diffiċli l-problemi tal-ħajja tas-saċerdot. Però l-ikbar università mhix dik akkademika li tmur bħali il-lateran tagħmel snin ta' teoloġija u l-studju, eċetera, imma l-università tan-nies, għax in-nies jgħalmuk kemm minn dawk il-foqra u kemm minn dawk intellettwali, kemm minn kulħadd li tkun dedikata għall-ħajja tal-oħrajn, l-oħrajn tagħtihom viva imma jagħtuk ħafna u jgħallmuk ħafna. Jien naħseb hemmhekk kelli l-konferma li l-vokali kienet tajba, kienet jiġifieri għażla għalija, għażla skont irrida tal-mulej. Nispera dan l-aħħar snin ta' ħajti inkompli fil-fedeltà ta' din il-vokazzjoni.
Baqalek ħafna Tun Giuseppe.
Nispera tolbu għalina.
Daqsekku. Inti għandek u kellek ħuk qassis ukoll. Dummi kien għat-tard li ħafna jiftakruh sew. Ħuk kienek fil-mixja saċerdotali tiegħek. Bħalma semmejt int ommok qaltlek biex ma jkollux effett fuqek, imma xorta ħa nagħmellek il-mistoqsija. Kellu xi effett fuqek?
Daqsxejn mhix diffiċli għax hemm partikolari. L-ewwel nett hija qatt m'għandha ħalli. Anzi, meta qed li jendieħel is-seminarju, qalli hawn trid isir qassis għax ħuk il-kbir jien qiegħed qassis, qalli jekk qed tidħol qassis minħabba fija se tagħmel żball kbir. U mbagħad x'kien dħalt is-seminarju qalli issa millun il-quddiem tkellimniex fuq il-vokazzjoni. Xejn. Tant illi maħadx pjaċir wist li għalli jekk, għax imbagħad kont nara ħafna seminaristi, ħafna qassisin imorru għad-direzzjoni spiritwali maħija u hija ma stajx immur għax ma kienx ikellemna fuq hekk. Ma rridx assolutament. Tant illi ma rridx illi pereżempju meta mbagħad sirt kappillan kont ngħidlu kienu jiġu l-qassisin għawċin Ruma, ngħidu dak il-qassis x'idilek. Sewa jiġi mija jew le. Jgħidli mistan indaħallek u mistan nirrispondik. Dik affari tiegħek għamel int. Jiġifieri ma jibix ma jindaħallix ara għażel il dak għax dak aħjar kien jafu, kien iħalli kollox f'idejja. Iva, wara xi 20 sena kont qassis insomma u kien kappellan ukoll. Ġej għamel 15 mijej, morna ftit vakanza ma' xulxin, u għad fil-parroċċa. Ejwa, jenu waslu l-airport tal-Fiumicino, kien tiegħek bil-korozza u tab-tab li fuq saqajja. Għalli ġus, naħseb li qed taħdem tajjeb. Jiġifieri minn meta għatlu dieħel is-seminarju sa 30 sena wara, qatt ma tkellemna fuq il-vokazzjoni. Konna nitkellmu fuq teoloġija, konna nitkellmu fuq il-Knisja, konna nitkellmu fuq imma fuq il-vokazzjoni qatt ma naħalli. U dik li qalli naħseb li qed taħdem sewwa, għalija kienet soddisfazzjon bi. Allura, fija kienet jara l-affarijiet miexin.
Miexin sewa.
Iġviri, forzi l-eżempju, għax ovvjament, mbagħad tkont nara ċerti eżempju, ċerti ħajja tiegħu, anke meta kien qassis, u jiena qassis ukoll, per eżempju meta konna fis-sajf, mmurru nemmu ma' xulxin. X'inhu naqbdu l-baħar, Nejdin ħorġu l-barra. U darba għetlu għalix nħorġu l-barra. Għalli n-tim ximijaj. U bħajna ħirġin minn l-bahra u x-xat taħt ċambra u għara l-mol. U wasanna f-ponti li rajna knisja tanna du. Għalli sawna knistaw naslu. Għalli sawna kinselmu l-ġisu illi jettaħ dik il-kopla. U għadek jgħet tempju kbir għalija. U kull darba li konna morru l-bahar, rridu naslu mal-tempju u plazzi semmek biex isellem l-mulej. Ġifiri, f'ċerti eżempji, ek, anke per eżempju dedikazzjoni tiju lejn il-fuqra, illi kien jilqaħhom ħafna u kien jgħinhom iktar b'mod morali u spirituali u uman. Mil-mod ekonomiku, jġiviri, nistajt jom l-offerta u daqseg. Jġiviri, u għakke, per eżempju, kontara il-ħafna nies, arajjes, miż-żewġin, assessin, dejjem jġi kelmuħ, fekket nara ċertu persuna ta' eżempju tajjeb. Naħseb xiftit minn hekk forsi nistenejt influenzat, imma kif t-influenzak. ċerta qassis li forsi jiex il-ħajja tiegħu b'mod. U dan jiex mod ieħor qed tagħmel daqsxejn ta' osservazzjoni, konklużjoni, jiġifieri hemmhekk nista' ngħid forsi kien hemm xi influenza ma' mhix influenza voluta, jiġifieri mhux mir-rida tiegħu jew mir-rida tiegħi. Mod spontanju insomma.
Tajjeb. Nafu l-koll li dun Mikiela Attar kien saċerdot qaddis. Xi kwalitajiet taħseb li jidħat minn għandu biex tkun saċerdot skont il-qalb tal-Alla?
Jien ma nafx ħadd minn għandu preċiż, jien nista' ngħid u niddiskrivi x'tip ta' qassis jew ta' bliedem kien ħija dun Mikiel. Per eżempju, nista' ngħid li kemm bniedem straordinarju fis-sempliċità tiegħu. Il-mod kif jitkellem, il-mod kif jgħix. Kemm bniedem naħseb jien bħala persuna onesta b'umiltà partikolari. Kellu dak is-sens ta' umiltà ta' sempliċità. Per eżempju, l-unuri tal-Knisja. Nadur kellna l-kanonġi. Qatt ma qed isir. Wommi dejjem kien tististi li jsir kanoniku. Tant kien li qed xtratlu l-affarijiet kollha tal-biss, imma qatt ma qed isir. Tant li kien hemm xi kultant kien hu mistieru wommi jagħmlu xi battuta missier kien jidilan Mikieli qabbati baqa' ta' mhux kanonku. Jiġifieri kien hemm dawn jiġifieri hemmhekk kont nara dik l-umiltà. U fl-istess ħin fedeltà onestà għandek. Kien kif ngħidu aħna persuna li kien jispira ħafna ferħ li ħireġ mill-qalb, kien bniedem ferriħi mhux ċajtier ta' ferriħi. U għalhekk naħseb jien kien narah bħala ħabib ma' kulħadd waħdu ma' ħadd. Qatt ma smajtu jgħid kelma kontra xi ħadd. Issa aħna f'ċirtiewiet fit-tbaġġ biex tagħna nikkritikaw xi ħadd qatt ma smajt kritika, qatt ma smajt kritika. U darba kont qatlu li lisqgħu m'hemmx imur inkellmu iżjed. Għaliex ħin imur inkellmu għalli ma tinix wiċċ. Mbagħad saqsini qalli inti meta tmur. Qatli hemmx fis-sajb meta nkun hawnhekk. Għalli għaw tmur qabel Santa Maria. Għatlu ilo. Għalli għi l-istu mu tistax tkellmu bejn San Giorgio Santa Maria. Issa ma nafx minn qed jismani kif se jinterpreta, però hija realtà. U ndunajt illi biex imbagħad jien għamilt l-esperjenza rrabat, illi kienet esperjenza sabiħa, impenjattiva, bis-sabiħa u bit-tbatijiet tagħha. Hemmhekk għarafx dik kif ngħidu aħna illi qatt ma gerger, jiġifieri jien kont kif ngħidu aħna kważi arrabjat għall-isof, u dan tani risposta għajt ħal miftuħ. Jiġifieri kien raġel li kien naħseb bit-tal tiegħu li jagħmlu t-talb iċ-ċentru ta' ħajtu, kien jagħti indikazzjoni kemm għalih innifsu kif jgħix il-ħajja tas-saċerdot u anki għal ħafna ħra. Kien saċerdot mibli bħeġġa fis-saċerdoti tiegħu, kien jivvinta l-affarijiet bas tissemmi waħda. L-attivitet missjonarja dan 40 senilu kien jorganizza grupp ta' żgħażagħ biex imorru. Illum ħafna jagħmlu din l-esperjenza, imma llum taru faċli dak iż-żmien la kien hemm internet, la kien hemm hekk. Imma kien jorganizza, insomma. Ħafna minn dawn. Walhekk naħseb jien kien qassis illi kien jippritka dak li jgħix. Dak li jgħix.
Sewwa. X'tgħidilna dwar l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħek u x'tiftakar?
Għax niftakar li kien wasal iż-żmien.
Il-biskottini kienu tajbin dun Ġosef dakinhar.
Imxarbin kienu. Għax naħseb li tafu meta għamilt, meta ħi għamil l-ewwel qudisa, kien mal-temp enormi. اللي أمي كانت أوردنات كلش من مالطا و كوازي كلش كان اللي يجي بالدايسة ذاك الزمان الدايسة تالحليب يو باللانشش كنا يدولا اللوتسة تالحليب ايوة اللورا ينو كلش تاعت اللي نعمل فستا سمبلشي أمي كانت قالت لي تعمل ليش الفستا في في الشتو يو باش ما يكون حتى نعملوا فا ويسو وامني يا فلوش انت ويسو اما في الستاش تا ويسو عملت خير برشي تا مش خزين قالت لي ها جاي غولدين انسوما ايوه نفتكر نفتكر اللي كنا بريباراتي طيب في ذاك الزمينات كنت شاين سنعمل ورا l-ordinazzjoni saret fil-parroċċa tal-Fontana għax dak iż-żmien l-isqof kien iddeċida li jagħmilhom fir-rħula bħala attività vokazzjonali biex jarraf in-nies x'tip ta' ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni u forsi kien hemm xi ħadd jitħajjar mit-tfal jew hekk li jsir qassis. Kien hemm ukoll xi qassisejn li ġew għall-ordinazzjoni niftakar wieħed missjonarju Dun Karl Mattart, missionario minn Nadu, kien l-Indja. Ma kellix kif ngħidu aħna awareness biżejjed sa jiġu wara. Provajt ngħix dak il-moment. Il-mulej wassalni hawnhekk u l-luni qed ngħid iva b'mod uffiċjali jew sagramentalment bl-ordinazzjoni u kif ħallejt f'idejh l-għażla tiegħi fis-seminarju. Ipprovajt inħallu wkoll il-bidu taħħajja saċerdotali fidejn il-mulej. U naħseb illi il-mulej mexxini kif ritu. Mhux kif xtaqt jien għax ebda ħolma li kelli ma rrealizzajta. Però pjanet oħra saru ġew proposti lili b'mod ngħidilhom b'mod spiritwali, b'mod minn idejn il-mulej. U kienu tajbi, kienu tajbi. Jiġifieri l-lum ngħid illi 50 sena ilu kienet għażla tajba.
Tajjeb. Bħala qassis novell, fejn bdejt twettaq il-ħidma pastorali tiegħek? Naħseb li missejna ma' ħadd il-missejna.
Missejna wkoll Ruma.
Sewwa.
Għamilt tliet snin viċi parroko f'parroċċa u mbagħad il-kardinali ġifieri dak li jħuseb id-Djoġġizza ta' Ruma ngħidulu il-kardinal Vigarju. Il-kappellan u l-Arċivici parroċi batna ma' xulxin f'parroċċa oħra. U hemmhekk għamilna xertin oħra fil-parroċċa della Natività kienet esperjenza sabiħa għax kien hemm kappellan verament tajjeb. U mbagħad mort kappellan għal 22 sena fil-parroċċa ta' Sant'Inazju. U hemmhekk kelli esperjenza ma' ngħid sabiħa imma meraviljuża. Sabiħa ħafna, ħafna, ħafna.
Jiġifieri bħal mett inti iktar quddiem il-mulej għenek ħafna dawn l-esperjenzi.
U mbagħad ovvjament il-ħajja tkompli kelli niġi għawdex ma xtaqx li ġejt, imma ġejt u nirringrazza lil Madonna, Santa Maria ovvjament, u l-Madonna tal-Loreto li qed hawnhekk imma dejjem Madonna waħda għandna.
Dawk mhux waħda.
Mhux waħda, ekku. Però naħseb illi kienet għażla tajba wkoll. Anki jen li l-ewwel ma rridx mor Ruma. U mbagħad ma rridx niġi għawdex, mort Ruma sibni tajjeb, ġejt għawdex sibni aħjar. U issa, biex forsi naħseb wasalna anke fi żmien, u issa qiegħed kemmuna u qiegħed kuntent ukoll. Għal ta' volja m'hemmx komunità viva jew kif dejjem l-istess. Imma jien ngħid li qiegħed jinħoloq spirtu ta' komunità bejn il- dawk in-nies
li jkunu
Awċin u Maltin li għandhom id-dajsa u l-jott li jiġi fil-weekend kemmuna. Hemmhekk kellna ċelebrazzjoni ngħid numerusa mhux ħażin. Sens ta' parteċipazzjoni minn dak li jiġu, allura nista' ngħid hemm komunità ta' dajs, komunità itinerante, jiġifieri tidbiddel minn ġimgħa l-oħra. Però ta' din l-attività pastorali ovvjament ma anki oħrajn kontent ħafna biha insomma.
Il-ħejn qed jagħmel bina Dun Giuseppe U għaw xe mistoqsijiet illi missejna moħħom diġa kif sibtruħek Ruma u kif spiċċajt Kappillan li diġa missejna moħħom. Nixtieq inkellmek fuq l-esperjenza tiegħek fil-Katedral ta' Għawdex bħala arċipretu.
Kienet esperjenza li qatt ma' prof ma' ħolomta. Kienet esperjenza li daħlitni fil-ħajja ta' Djoċesi bħala arċipret hemmhekk. Illi bħala arċipret kif ngħidu aħna naħseb li kienet għalija esperjenza tajba. Esperjenza tajba, sabiħa, bis-sabiħ u bit-batijiet tagħha. Bħal f'kull sitwazzjoni, kemm fil-familja, kemm fil-parroċċi. Però nirringrazzja lill-Madonna illi ġabitni u għext dik l-esperjenza. Anke jekk dispjaċi kelli nispiċċa b'mod mhux kif ritien. Fis-sens illi ħabba marda, allura jextaqt komplajt imma l-isqof għalli aħjar nbidlu. U kienet għadżu kol tajba.
Tajba u kol.
Tajba u kol. Jġifieri, nirringrazzu l-mulej li ġejt u ġejt il-katedral.
Kellna xi ħadd fuq il-linja m'għadux. Don Giuseppe, ħan naslu għall-aħħar mistoqsija. U nixtieq nistaqsik. Qegħdin fil-ġimgħa tal-festa tas-Sittna Marija tal-Loreto. Nistiednek twassal messaġġ lis-semmija tagħna f'dan ir-rigward.
Jiena wkoll inħossni mistieden għall-festa diġà għamilt ċelebrazzjoni u se nkun preżenti wkoll għall-pontifikal u għall-proċezzjoni. Però l-messaġġ tiegħi huwa dan illi ma tistax tiċċelebra l-festa viva x-xemx jekk qabel ma nagħtux qima lix-xemx vera li hija l-Madonna. U l-Madonna għaliex hija xemx? Għax hija l-mara tal-kelma ta' Alla. Mara li kienet imdawla mill-lerf mill-qawwa, mill-ferħ, mill-imħabba li joħroġ mill-kelma tal-Alla. Għax Marija hija esperta fis-smeħ tal-kelma, imma hija wkoll esperta milli tpoġġita u għexita kif jgħid. U għalhekk l-awguri tiegħu inħobbu l-Madonna tal-Ord, l-Madonna tal-Loreto, però nħobbuha billi nisimgħu l-qudies f'dawn iż-żminijiet, nippruvaw ngħixu fl-imħabba u għaliex ma niddevertux ukoll flimkien. Minnar ma weġġu l-ħadd, jien naħseb festa hija sabiħa fejn l-għaqda tagħna mal-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Loreto. Mbagħad nistgħu nitvogawha fil-imħabba tagħna li ngħixu f'ċertu divertiment tal-festa popolari li hija sabiħa ħafna.
Tajjeb, Don Giuseppe Monsinjur Attart, nixtieq nirringrazzjak talli jilqajt l-istadina tagħna.
Kemm pjaċir tiegħi.
Irrispondejt inna l-mistoqsijiet verament ta' notizja tajba. Sewa, nixtiequ il-festa tajba l-kulħadd, din hija l-aħħar, dan huwa l-aħħar programm għal din l-iskeda, il-festa tajba l-kulħadd, uħudu pjaċir, uħudu ħseb kulħadd, u x'hekk.
Il-festa tajba lil
Anselmin kollha.
Anselmin kollha.
Grazzi ħafna.
Speraw li narawkom.
Grazzi.